ang reyna ng Sweden ay nagpasyang ipagbili ang kanyang mga mamahaling hiyas upang ang kanyang bayan ay magkaroon ng ospital at mga bahay ampunan. Isang araw, nagpasya siyang dumalaw sa mga bahay-bahay ng mga taong natulungan niya. At nang ang luha ng utang na loob mula sa isang babaeng may karamdaman ay pumatak sa kanyang maringal na palad, sinabi niya sa lahat, "Muling ibinalik ng Diyos ang mga mamahaling hiyas sa aking mga palad sa pamamagitan ng dalisay na luha ng mga taong mahihirap. Kung ang langit man ay may tinataglay na hiyas, iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang hiyas na ipinagkaloob ng Diyos sa sanlibutan upang ang lahat ay matubos mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya naman sa tuwing may isang makasalanan na manunumbalik sa Panginoon, ang buong kalangitan kasama ng mga laksa-laksang anghel ay nakikigalak sa kagalakan ng Diyos dahilan sa isang taong nagbalik-loob sa Kanya. Muli ko po kayong inaanyayahan na muling ibukas ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos na sa atin na iahatid ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talata 17 hanggang 21. Ito ay iahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paggalakbay.
Magpapatuloy po tayo ng ating pagbubulay at paglalakbay dito sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral ngayon dito sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17 hanggang 21. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa 17 talata ng 5 kabanata na ganito po ang kaniyang sinabi. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo ang lahat ay naging bago. Kahangahangang pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya ang sinabing ito ni Apostol Pablo. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Madalas nating marinig ang talatang ito sa oras ng pagpapatotoo ng mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Sinasabi nila ang talatang ito upang patunayan ang kasaysayan ng kanilang pagbabago tungo sa Panginoon. Sinasabi nila na tinalikuran na nila ang mga masamang gawain matapos na makilala nila si Hesukristo. Ipinapahayag nila na ang pagbabago sa kanilang buhay ay ang katuparan ng sinasabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Kung ikaw at ako ay mga bago ng nilalang kay Kristo Jesus, ano ang mga lumang bagay na lumipas na? Kung inyo pang maalala ang tungkol sa sangkatauhan na namuhay sa libis o sa lambak ng kasalanan, ngayon na tayo ay nananampalataya na kay Kristo, ang mga dating pagkatao ay lumipas na. Hindi na tayo ang dating kasama ni Adan, tayo ay hindi na nakakakilala sa bahagi ng mga gawaing makasanglibutan, sapagkat tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Tayo ay binautismuhan bilang bahagi ng iisang katawan ng mga mananampalataya. Ngayon ay meron na tayong pakikipag-ugnayan kay Kristo, ang Panginoon. Mga kaibigan, tayo ay maging praktikal sa paksang ito. Maari nating tanungin sa ating sarili, alam ko na ito ay kahangahangang talata, subalit papaano ko matityak na ako nga ay isa ng bagong nilalang kay Kristo? Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 5 kabanata ng Juan talatang 24 na ganito ang kanyang tinuran. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ikaw ba, kaibigan, ay nananalig sa Panginoong Hesukristo? Ikaw ba ay nagtitiwala na sa kanya? Kung ikaw ay nagtitiwala na sa kanya, tinitiyak niya na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na sa paghatol. Ito ang nagpapatotoo ng ating pagiging isang bagong nilalang na naglilipat sa atin sa buhay mula sa kamatayan. Huwag ninyong ibabatay ang inyong pagtitiwala sa inyong mga karanasan. Kayo ay bago ng nilalang, sapagkat iyon ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ang saligan ay ang salita ng Panginoon. Hindi na tayo kabilang sa mga nilalang na nahulog na kasama ni Adan. Ang bagong nilalang ay naninindigan na kasama ni Kristo at ikaw ay nasa Kanya na. Kung lubos mo nang isinuko at inihandog ang iyong buhay sa Panginoon, makapaninindigan tayo laban sa mga pagsubok at tukso kung tayo ay na kay Kristo. Ngunit ang magandang katotohanan ay natubos na tayo ng Panginoong Hesus mula sa ating mga kasalanan at tayo ngayon ay bago ng nilalang sa Kanyang harapan. Dito sa susunod na talata ay ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang pagtalakay sa paksang ito. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 18. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. Tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ang ministeryo ng pakikipagkasundo ay panawagan ng Diyos sa lahat ng mga taong naliligaw ng landas. Hinihimok niya tayo na lumapit dala ang ating mga kasalanan, mga suliranin, mga dalahin at makipagkasundo sa Kanya. Ang salitang pakikipagkasundo ay ginamit ng 2 ulit sa talatang ito, 2 ulit naman sa susunod na talata at 1 beses lang sa susunod na mga talata. Ang 21 talata ay wala ang salitang pakikipagkasundo. Subalit dito naman naihayag ang kabuuan nito. Ito ay napakahalagang paksa at tayo ay narito ngayon sa mahalagang bahagi ng ating pagbubulay-bulay. Una sa lahat, ang pakikipagkasundo ay hindi tulad ng kaligtasan. Ang pakikipagkasundo ay mas malalim ang kahulugan kaysa sa kaligtasan. Ang ibig sabihin ng pakikipagkasundo ay tulad din ng pagpapatawad ng kasalanan. Kalakip ng pakikipagkasundo ang pagbabago ng pakikipag-ugnayan. Ito ay isang ganap na pagbabago. Ang ibig sabihin ay pagbabago sa loob at labas ng ating pagkatao. Tandaan po natin ang sinasabi sa 17 talata. Ang sabi po, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Kung inyong mapapansin, ang pakikipagkasundo ay mas nakahilig sa bahagi ng Diyos. Siya ang gumagawa ng daan ng pakikipagkasundo at hindi ito sa bahagi ng tao. Sinasabi sa talata, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ang bahagi ng talata ay inulit sa susunod na talata. Ganito po naman ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 19:9. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Ang pakikipagkasundo ay ministeryo ng ganap na pagbabago. Ngunit sino ba ang ganap na nagbabago? Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Ipinapahayag na tayo ay ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Sa makatwid baga, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Kung pagmamasdan po natin ang sanglibutan, makikita natin na patuloy ito sa paggawa ng kasamaan. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isayas sa 53:6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kaniyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo ay ipinagkasundo ang sanglibutan sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, ito ang dakilang ministeryo na ang pakikipagkasundo ay gawain na ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ngayon ang bahagi ng banal na kasulatan sangayon kay Apostol Pablo sa 1 ng Kolosas, 20-22. Ganito po ang kanyang sinabi. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. At kayo na nang dati ay hiwalay sa mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa ay pinagkasundo niya ngayon sa katawang laman sa pamamagitan ng katawan upang kayo ay iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ihambing natin sa 2 ng Filipos 10 na nagsasabi, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Pansinin po natin na sa talatang ito ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na kung sinasabi nito ang tungkol sa pakikipagkasundo ay tanging ang kalangitan at ang lupa lamang ang binanggit. Ang impyerno ay hindi pinagkasundo ng Diyos. Kahit na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya, ay tanging kalangitan at lupa lamang ang tinutukoy. Sa papaanong paraan sila ipinagkasundo? Basahin po natin ang kasagutan sa pahayag ni Apostol Pablo sa 1 ng Kolosas 21:22. At kayo na nang dati ay hiwalay sa mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ang naging daan ng pakikipagkasundo sa sanglibutan tungo sa Diyos. Mga kaibigan, kung inyong mapapansin, hindi pinagkasundo ng Diyos ang ibig sabihin ay hindi siya nagbabago. Ngunit ang sanglibutan naman ay hindi nailagay sa isang bagong kalagayan. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa sangkatauhan noong si Adan ay nagkasala. Ang banal na Diyos ay hindi siya pinigilan o hinadlangan. Kailangang may gawin ang Diyos tungkol sa kanyang kasalanan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 18:20 na kung saan ay ipinahayag ang paghatol ng Diyos sa tao. Sinabi ni Ezekiel, ang taong nagkasala ay mamamatay. Sinabi naman ng Diyos kay Adan sa 2 ng Genesis 17 ang ganito, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na iyon na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka. Tunay na si Adan ay namatay sa espiritual na araw na iyon, at pagkaraan ng 900 taon ay pisikal na namatay si Adan. Noong siya ay mamatay sa espiritual, siya ay nahiwalay sa Diyos at nawalan ng kakayanang makabalik sa Kanya. Yun mga kapatid ang kalalagyan ng sanglibutan at iyon din ang hahatulan ng Diyos. Noong si Kristo ay namatay, nagkaroon ng pagbabago ang kalagayan ng sanglibutan. Ang kamay ng Diyos ngayon ay nakaunat at umaabot sa ligaw na sanglibutan. Sinasabi niya sa Mateo, Kabanatang 11, talatang 20, na ganito ang paanyaya ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Ang taong makasalanan ay maaari nang makadulog ngayon sa Diyos. Walang kinalaman ng inyong mga kalagayan sa lipunan upang hindi makalapit sa Diyos, sapagkat ang paanyaya ay para sa lahat, sapagkat si Kristo ay namatay para sa atin. Walang kahatulan sa mga mananampalataya sa Kanya. Ang lahat ng paghatol ay inako na ni Kristo, kahit ang sanglibutan ay naipagkasundo na kay Hesukristo. Hindi na natin kailangang pahirapan pa ang ating sarili. Manalig lamang tayo sa Kanya. Hindi na galit sa atin ang Diyos, ni hindi niya tayo kinamumuhian, tayo ay Kanyang iniibig. Hindi pumarito ang Diyos upang tayo ay singilin sa ating mga pagkakasala, bagkus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Isang halimbawa ay ang babaeng nangangalunya na binanggit sa 8 kabanata ng Juan mula sa una hanggang 11 talata ay sinabi ni Juan. Samantalang si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo, kinaumagahan siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya inaupo at sila'y tinuruan, dinala sa kanya ng mga eskriba at mga Fariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Noong kanilang patayuin siya, sa gitna ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa aktong pangangalo niya. Sa kautusan ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya?" Ngunit ito ay kanilang sinabi upang siya ay subukin, upang sa kanya ay may maiparatang sila. Subalit yumukuha si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa habang sila ay nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya. Tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito'y kanilang marinig ay isa-isa silang umalis. Simula sa mga matatanda at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sinuman, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na, mula ngayon huwag ka nang magkakasala." Sinabi niya ang mga bagay na ito sa harapan ng mga mapagpaimbabaw na mga tagapamuno ng relihiyon noong kanyang panahon at pagkatapos ay sumulat sa lupa. May kaugnayan kaya ito sa pahayag ni Propeta Jeremias? Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 17 kabanata, talatang 13, na ganito po ang sinabi, "Silang humiwalay sa iyo ay masusulat sa lupa sapagkat kanilang tinalikuran ng Panginoon ang bukal ng tubig ay buhay." Ipinapahayag nito sa atin na mula sa mga Pariseong matatanda hanggang sa mga bata ay humiwalay sila sa Panginoon. Marahil ang isa sa mga matatandang Pariseo ay gumawa rin ng pangangalo niya. Inaakala niyang walang magkakaalam nito, ngunit ito ay nalalaman ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ay isinulat ng Panginoon ang pangalan ng babae sa lupa at Nang makita ito ay agad siyang umalis na tela may mahalagang bagay na tatapusin. Makalipas ang ilang sandali ay dalawang tao na lamang ang naiwan, ang babae at si Jesucristo na may karapatan sanang bumato sa babae sapagkat wala siyang tinataglay na kasalanan. Sinabi ni Jesus sa babae, "Babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Ang Diyos na nakay Kristo na ipinagkasundo ang sanglibutan sa Kanya at hindi pinapasahan ang kanilang mga kasalanan. Hindi ipinikit ni Kristo ang kanyang mga mata sa kasalanan ng babae, ngunit lahat ng kanyang mga kasalanan ay kanyang dinala sa cross. Ang lahat ng sumpa ay pinasan ni Jesucristo. At dahil sa siya nagtiwala sa kanya, siya ay pinawi ni Kristo na walang pasan ng anumang sumpa. Sa ikalawang talata ng ikalimang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto ay ito naman po ang pahayag ni Pablo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sino ba ang tinutukoy na isang sugo o sa salitang Ingles ay tinatawag na ambassador? Ipinahayag sa talasalitaan ni Webster ang ibig sabihin nito. Siya'y isang taong may mataas na katungkulan na kaugnay sa isang banyagang bansa at siya ang kumakatawan sa bansa na kanyang pinanggalingan. Kung gayon, tayo ay mga sugo o ambasador para kay Kristo Jesus. Tayo ay nasa isang banyagang lugar at isa lamang manlalakbay ayon kay Pedro. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikatatlong kabanata ng Pilipos, talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Kung ang ating pagkamamamayan ay doon sa kalangitan, nangangahulugan lamang na tayo ay mga sugo ng Diyos dito sa lupa. Kung ang isang pamahalaan ay nagpadala halimbawa ng kanyang sugo sa isang banyagang bansa, ang ibig sabihin ay meron silang mabuti o pangkaibigang pag-uugnayan. Ang Diyos ay nananatiling isang kaibigan sa sanglibutan ito sapagkat isinugo niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Darating ang araw na tatawagin na niya ang kanyang mga sugo at pagkatapos nito ay magsisimula na ang kanyang paghatol. Isa itong dakilang araw sapagkat meron akong pagkakataon na masabi ito sa inyo. Kami ay nananawagan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kayo'y makipagkasundo na sa Diyos. Ang tanging hinihiling ng Diyos sa atin ay lumapit tayo sa Kanya. Alamin naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo sa 21 talata. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging kalwalhatian ng Diyos. Si Kristo ang pumalit sa aking dapat na kinalalagyan. Siya na hindi nagkakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang dapat sana niyang kalalagyan na dinamitan ng kaniyang katwiran at kaniyang kalwalhatian. Mga kaibigang nakikinig, naibahagi na ba ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan? Kung ginagawa ninyo upang maipahayag sa ligaw na sanglibutan ang mensahin ng pakikipagkasundo sa Kanya, tandaan po ninyo, siya pa rin noon, ngayon at magpakailanman. Ang kanyang pagtingin sa inyo ay tulad din ng kanyang pagtingin kay Kristo noong si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ito ang mga pahayag na ibig marinig sa inyo ng sanglibutan. Ang sanglibutan ay ipinakipagkasundo sa Diyos, ngunit kailangang dumulog sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, ipagtapat natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Sapagkat sinabi ng Diyos, "Ako ay tapat at banal na kayo ay patatawarin." at lilinisin sa lahat ng inyong mga kalikuan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, ginawa mo po ang hakbang ng pakikipagkasundo. Ipinagkaloob mo ang iyong anak upang kung sino man sa kanya mananampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin ng patuloy mong pagpapala at biyaya sa lahat ng iyong mga lingkod, sa lahat ng iyong mga anak, at kung meron mang mga kaibigan o kapatid sa oras na ito na hindi pa nakaranas ng pakikipagkasundo sa iyo, dakilang Diyos, idinadalangin ko po sila na magkaroon sila ng kapakumbabaan na handang lumapit sa iyo at ipagtapat ang kanilang mga kasalanan. Kami po ay umaasa nang lahat ng ito ay gagawin mo sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.